мовив Сокольницький з іронічною хвальковитістю. «Більше бойових сил не можна дати», – буркнув Фішер. «А якщо вас оточать і захоплять у полон, Рашен зостанеться без оборони». «Ну, до битви так відразу і не дійде. Австріяки так швидко не приймають рішень», – мовив князь. Сокольницький сів біля столу і під диктовку Фішера і Пелетіє став писати наказ для наступного дня. Князь підписав його і одразу ж вийшов, швидко попрощавшись із присутніми. А за ним вийшов Пелетіє. Фішер зібрав свої папери. Стоячи вже в дверях, він звернувся до бригадного генерала. «Дай Бог щастя!» «Дай Бог!» Коли генерали вийшли, Сокольницький квапливо повернувся до ліжка, на якому Рафал сидів навпочіпках. Чув він геть усе. «Ви не спите?» – буркнув Сокольницький. «Не сплю, пане генерал». «І не маєте наміру помирати?» «Навіть і не думаю про це». «А як із раною?» «Ну, загалом добре». «То ви спатимете зараз чи ні?» «Не спатиму, пане генерал». «Це напевно?» «Так, пане генерал». «Тож слухайте, вояче, наказ про черговий марш підготує начальник штабу, а я здрімну до світанку. Ви розумієте, що я кажу?» «Я здрімну. А як почне сіріти, розбудите мене. Гаразд?» «Розбуджу, пане генерал». «Зважте добре, бо якщо заснете...» «Розбуджу, пане генерал». Сокольницький звалився в ліжко, а Рафал вирішив скористатися з нагоди і зробити кар'єру. Він сміливо промовив. «Пане генерал, дозвольте вислухати мене. Тільки швидше, швидше. Не відмовте мені супроводжувати вас у цій експедиції». «В якості?» «В якості звичайного підпоручника почту. Я не маю на це права і не знаю такого рангу. Я всього-навсього бригадний генерал, а ви поранений офіцерик. От як стану головнокомандуючим в країні невірних, я не забуду, що ми спали під одною ковдрою. Я вже видужав, але не знаю, де мій ескадрон. Можливо, за Равкою. Дозвольте, пане генерал, бути в наступній баталії при вас, без жодного рангу, аж поки знайду свою частину». «Гаразд. Розбудіть, коли світатиме. А тепер мовчіть, будьте такі ласкаві, хай вам чорт». За хвилину він уже хропів. Тільки-но темний ранок зазирнув у шибки вікна великої кімнати, Рафал переліз через заснулого твердим сном генерала, а як зумів, на швидку руч одяг уніформу. Та ніяк не міг застебнути мундир через грубо намотаний на ребра бандаж. Почав торгати Сокольницького за плече. «Хто? Чого?» сердито запитав розіспаний. «Генерале, вже розвидняється. Підіть геть, бо вб'ю. Генерале, більше не дам вам спати, вже розвидняється». Бачачи, що словами не дасть ради, він почав штурхати його. Сокольницький розплющив нарешті великі повіки, лаючись на всі заставки. Ще не зовсім прочумавшись, запитав: «Що, атакують? Атакують, атакують!» Генерал нарешті прокинувся і сів у ліжку. За хвилину отямився і схопився на ноги. «Слава Богу, що хоч трошки поспав. От лиха година, я вже ніколи в житті вдосталь не висплюся. Ну, то починаємо?» «Пане генерал, то ви дозволите супроводжувати вас?» «На, і справді ви щось ніби казали мені про це. То що я маю зробити?» «Буду лише простим спостерігачем». «У битвах не повинно бути спостерігачів. Скажу вам по секрету, що ми не на бал маскаради йдемо на той бік греблі. Де твій полк стоїть?» От цього я й не знаю. То довідайся, пане генерал. Я зараз. Умієш говорити по-німецькому?
Вмію.
Справді так? Умію, пане генерал. Ну то гаразд. Будеш мені потрібний як перекладач. Коли захопимо когось у полон? Але чого ти лазиш як годувальниця з розстебнутими грудьми?
Бандаж.
Бандаж? Ану, покажися. А, це 6-й полк. Першого формування? Ти під Чевом був?
Був.
А під Гданськом?
Був, пане генерал.
Як спостерігач? А, власне кажучи, розумію. Ти знай, лікувати я тебе не буду. Можеш бути при мені і робити, що заманеться.
Ольбромський,
я пам'ятаю того. Гарний був офіцер. Хоча й плаксій сентиментальний. Ну, час у дорогу.
Вони вийшли на двір. Поля були ще темні. Плоскою рівниною простяглись на схід і на захід. З боку Яворова, на широко розлитих водах, на гладіні озер мрів слабий блиск. Рафал забіг на подвір'я і за хвилину достукався до людей, ті вмить вивели йому осідланого братика. Генерал звелів запрягти коня в маленьку бричку. Незабаром він уже їхав до Рашина. Правив конем брудний наймит. Ольбромський кінно супроводжував генерала, їдучи збоку. Здаля вже на тракті і навпроти шанця перед Рашинським костюлом вони побачили рівно вишукуване військо. Колона гармат і возів за прикостюльним будинком над ставом уздовж низького його берега створювала темний нерівний пагорб. Де-не-де ще вився вгору дим із гаснучого вогнища. Рафала охопив давно незнаний ляк і смуток серед оцього сонного війська. Чекав з нетерпінням на сигнал тривоги, на перший постріл. Але стояла непорушна тиша. Сокольницький сидів у візку і скоріше сам до себе, ніж до слухача промовляв. «Це батарея кінної артилерії «Солтика». Адже ж так? 4 8-фунтові гармати, 2 6-дюймові однороги. Праворуч. Хто там спить? У тих сліпучо-білих наметах?
Саксонці, пане генерал.
А, ви слушно сказали, справді саксонці. 3 батальйони, 150 гусарів.
А оті? Оті гармати, бачите?
А, то рота молодих чепурунів Островського і Влодзя Потоцького.
А візок повільно ковиляв у калюжах і вибоїнах багнистої варшавської дороги. Не доїжджаючи до шанця, Сокольницький зліз із брички. 3 батальйони вишикувались, побачивши його. Повибігали з шеренг ад'ютанти і, віддаючи честь, оточили генерала. Полковники Годепський, Малаховський і Саравський, командири цих батальйонів на цей день, тобто на 19 квітня, посідали на коней і зайняли свої місця. Пролунав наказ, тричі повторений. Генералові підвели коня, а він обважнілося і у сідло. Мовчки кілька хвилин дивився вглиб батальйонів. Гірко, жалібно і смутно шуміли сухі торішні комиші. Погойдувались над водною глибінню гостроверхі суцвіття. З гущавину черету раз у раз випливали дикі качки і погойдувались на голубих хвилях. По другий бік греблі виділялася в мороці баюра, ще не заросла травою. Могильні холодні випари вставали над розмитою землею, ніби якась мара, витягнутими руками, які то стискаються, то розтискаються, обіймала вона стрій вояків. Нагинала потворну голову і льодовими вустами торкалася свіжих молодих щік.
Сокольницький